Ministrstvo nam skušali ta projekt malo predstaviti, ne, pa ta vidik našega sodelovanja kot Karitas, ne, jaz se tudi zahvalil, kot ste že obe drugi, izrekam, ne, da smo se tukaj najdli skupne pomoči ljudem v Afriki, prosim.
Hvala lepa. Jaz bi se najprej zahvalila organizatorjem za povabilo na to novinarsko konferenco in prav tako bi se zahvalila Karitasu za naše sodelovanje. Do zdaj ste slišali, kako razvojno sodelovanje deluje na terenu, ne? Kako deluje konkretno med ljudmi, kako konkretno pomaga, da bi svet postal boljši in lepše mesto za življenje. Jaz bom se nekako osredotočila na ono drugo stran, ki je včasih skrita pogledom širokih množic, vendar je podobno pomembna in v bistvu predstavlja neko osnovo za prizadevanja mednarodne skupnosti, za prizadevanja držav, za prizadevanja posameznikov, za razvoj, za naš skupni razvoj. Vi dobro veste, da je v bistvu razvoj nekako v naših genih. Ne? Vsak človek, vsak otrok, od rojstva naprej, vsaka skupnost, od družine do mesta, do ne vem, neke pokrajine, do države, do celotne mednarodne skupnosti v bistvu teži k temu, da se razvije, da gre naprej. In prav tako vsi vemo, da razvoj zmanjšuje potem možnosti za različne konflikte, da prinaša več miru, več sodelovanja in da nekako te kategorije varnosti, miru in razvoja se med sabo prepletajo, med sabo dopolnjujejo in prav zato mednarodna skupnost veliko naporov vlaga tudi na področju razvoja. Organizacija Združenih narodov je tu ključna entiteta, ki že v samih svojih temeljih ima to poslanstvo, da si prizadeva za zmanjšanje razvojnih razlik med državama, tudi zato, ker vsi vemo, da je veliko lažje sodelovati, če so različne entitete na podobnih stopnjah razvoja, da če so zelo različno razvite, je zelo težko sodelovati in zelo težko je razumeti en drugega. Zdaj, o Sloveniji je bilo veliko rečeno, o razvojnem sodelovanju Slovenije prav tako. Slovenija je mala donatorica, Slovenija je mlada donatorica. Slovenija nikoli ne bo mogla biti velika donatorica, kot je marsikatera velika država na tem svetu. Vendar Slovenija v skladu s svojimi močmi od leta 2004, ko je postala, ko je nekako vstopila v klub razvitih držav in postala donatorica uradne razvojne pomoči, si prizadeva zgraditi sistem mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki obenem tudi predstavlja enega od instrumentov zunanje politike in na ta način nekako krepimo odnose z drugimi državami in naše medsebojno sodelovanje. Slovenija na tem področju ima določene obveznosti in je tudi zavezana določenim zavezam. In zelo sem vesela, da je Slovenija v lanskem letu dosegla velik napredek in namenila za uradno razvojno pomoč 0,15% bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč. V zneskih to znese cirka nekaj več kot 57 milijonov evrov. To je javno finančni denar, ki ga je Slovenija namenila za razvoj držav v razvoju in za dobrobit prebivalstva, ki trpi v različnih humanitarnih krizah po svetu. Zakaj sem vesela zaradi tega? Zato, ker je Slovenija zaradi okoliščin, predvsem zaradi krize, s katero smo bili soočeni, dolgo časa nekako stopicala na mestu in ta odstotek je bil nižji, več let zapored in v lanskem letu nam je uspelo ta odstotek dvigniti za 0,2 odstotne točke, z 0,13 na 0,15 odstotkov BND-ja. Jaz sem pripričana, da bomo na tej poti tudi nadaljevali. Slovenija je zavezana, da bo do leta 2030 uresničila svojo zavezo in za uradno razvojno pomoč namenila 0,33 bruto družbenega dohodka. Upam, da nam bo to uspelo z skupnimi močmi, saj veste, da na tem področju obstaja več deležnikov in mogoče je tudi to potrebno izpostaviti, da na tem področju več različnih deležnikov zelo uspešno in dobro sodeluje. Javni sektor, ki ga predstavlja na primer Ministrstvo za zunanje zadeve, civilna družba oziroma en od predstavnik civilne družbe je tu Slovenska Karitas, tu je še zasebni sektor, ki prav tako sodeluje v razvojnih prizadevanjih. In jaz upam, da bomo s skupnimi močmi, s skupnimi prizadevanji dosegli tudi ta cilj. Zdaj, kot sem že povedala, razvojno sodelovanje predstavlja sistem in enega od instrumentov zunanje politike. To pomeni, da na tem področju veljajo določena pravila, ki jih nekako opredeljuje zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije in ključni strateški dokument na tem področju, to je resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Slovenija na tem področju ima določene prioritete, predvsem je v skladu z načelom učinkovitosti svoje pomoči omejena na skrbno izbrane vsebinske in geografske prioritete. Vsebinske prioritete so dobro upravljanje, krepitev pravne države, spoštovanje človekovih pravic, varovanje okolja in krepitev vloge žensk kot neka presečna tema razvojnega sodelovanja. Vsi vemo, da je na svetu polovica žensk, polovica moških in je prav, da ženske okrepijo svojo vlogo v družbi, kajti v marsikateri družbi niso zmožne in nimajo možnosti pokazati svoj potencial. Geografske prioritete pa so prav tako tri, ne? In sicer nekako grejo v nekih koncentričnih krogih. Ne? Prva geografska prioriteta slovenskega razvojnega sodelovanja je Zahodni Balkan, druga je Vzhodna Evropa in tretja je Afrika. Afrika kot naš sosednji kontinent, kot prva prioriteta razvojnega sodelovanja Evropske unije, kot kontinent, ki potrebuje največ pomoči na svetu, ker nekako najbolj zaostaja v teh razvojnih prizadevanjih, kar so prejšnji govorci zelo nazorno povedali in prikazali, smo videli tudi na PowerPointu. Slovenija, kot sem rekla, je mehna donatorica, je mlada donatorica in svoje kapacitete na tem področju gradi in jih stalno prilagaja v skladu za situacijo. Tako da pomoč, ki jo namenja Afriki, namenja skozi dva ključna kanala. En je multilateralni kanal, kjer je v ospredju Evropska unija kot največja donatorica na svetu in najuspešnejša donatorica na svetu. Kot članica Evropske unije Slovenija kanalizira oziroma v letu 2015 je kanalizirala cirka 60% svoje uradne razvojne pomoči, 40% je kanalizirala bilateralno, skozi razvojne projekte, ki smo jih mi sprogramirali in ki so jih potem slovenski izvajalci izvedli. Zdaj, med slovenske izvajalce, med pomembne slovenske izvajalce na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja sodijo nevladne organizacije in v tem kontekstu tudi Slovenska Karitas. Slovenija namenja sredstva preko tega kanala na podlagi javnih razpisov, ki jih Ministrstvo za zunanje zadeve periodično organizira. In sem zelo vesela, da lahko povem, da je Slovenska Karitas na naših javnih razpisih zelo uspešna. V obdobju od leta 2008 do leta 2020 do danes, pa tudi za prihodnje, projekti se bodo zaključili, ki še potekajo v letu 2017, je Ministrstvo za zunanje zadeve sofinanciralo 7 projektov Slovenske Karitas in 2 dodatna projekta, ki so bila posebej namenjena promociji mednarodnega razvojnega sodelovanja oziroma o zaveščanju javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja. Ti projekti so bili koncentrirani na, in so koncentrirani na Burundi in Ruando. Med njimi so dvoletni projekt zagotavljanja oskrbe z vodo in izboljšanje zdravja prebivalstva v kraju Ruzo v Burundiju, dvoletni projekt zagotavljanje trajnostnih kapacitet za zmanjševanje smrtnosti in izboljšanje zdravja otrok in žensk, prav tako v kraju Ruzo, projekt zagotavljanja kapacitet za zmanjševanje smrtnosti žena in otrok ob porodih, projekt zagotavljanja osnovnošolskega izobraževanja v vasi Butve, prav tako v Burundiju, potem projekt, ki še poteka, ki ga je Jana omenila, in to je osnovno izobraževanje, osnovno šolsko izobraževanje otrok v kraju na Nyungu v Burundiju. V Ruandi smo prav tako podprli projekt zagotovitve kapacitet za kakovostno osnovno šolsko izobraževanje otrok iz revnih družin v okrožju Kicukiru v Kigaliju v Ruandi in poteka projekt namenjen izboljšanju zdravja in pogoje za življenje otrok in žensk na severovzhodu Ruande. Poleg teh projektov Slovenija podpira tudi humanitarne projekte v Afriki in posebej en projekt na Zelenorskih otokih, to je projekt telemedicine, ki sicer ne sodi v ta kontekst, ampak je prav, da se ga omeni. Zdaj, kot rečeno, mi na Ministrstvu za zunanje zadeve smo z našim sodelovanjem, ki mu lahko tudi rečemo tudi partnersko sodelovanje s Slovensko Karitas, izjemno zadovoljni. Karitas je že vrsto let prisoten na terenu v Afriki, kar je v bistvu ta prisotnost je nekako utkana v sama načela mednarodnega razvojnega sodelovanja, ta trajnost, vzdržnost, kontinuiteta, ki traja vse od leta 2007. Prav tako ima razvejano mrežo svojih lokalnih partnerjev, enega smo pravkar slišali. Vse to in dosledno izvajanje projektov in učenje iz lastnih projektov, naprimer tukaj je bilo rečeno, ne smemo navaditi ljudi, da živijo od razvojne in humanitarne pomoči, moramo jih naučiti, kako naj sami poskrbijo zase. Tudi to je eno od načel razvojnega sodelovanja. Vse to je utkano v projekte Slovenske Karitas in zato mi Slovensko Karitas kot partnerja izredno cenimo, pa moram povedati, da smo zelo striktni pri naših javnih razpisih, da so pogoji zelo ostri, konkurenca izredno velika in naše komisije zelo, zelo striktno pregledujejo projekte, če so v skladu z vsemi kriteriji in sebinskimi in geografskimi prioritetami slovenskega razvojnega sodelovanja, kar Slovenska Karitas absolutno je, ne? Ker v ospredju njihovih projektov je skrb za najbolj ranljive skupine, kot so otroci, skrb za opolnomočenje oziroma krepitev vloge žensk, skrb za zdravje in skrb nekako za prihodnost skozi projekte izobraževanja, se to najbolj vidi. Zdaj, jaz bi se na tem, na te točki ustavila, če pa imate kakšna koli vprašanja, pač odprta za dodatne pojasnile.
Hvala lepa. Bi morda še zdaj gospe Vidi dal besedo, potem bo vprašanje.
Jaz sem
že 6 let ste z nami, to ni tako malo, a ne? Vsak mesec, kako to čuti.